Я знаю деяких німецьких єпископів, які цілковито того не підтримують. Євангелії, що Господь говорить про шлюб чоловіка і жінки. Окей? Все. Або я це приймаю як християни, або я не приймаю. Всі проблеми, Сергій, є в голові. Розумієш? А всі рішення є в Бозі. Кожний святий має своє грішне минуле. В Бозі є рішення, не в наших дискусіях. Я вважаю, треба більше молитися.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які будуть споглядати нас на платформі YouTube. Це програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати правлячого архієрея єпархії в Чикаго, Святого Миколая, владико Венедикта Олексійчука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки, Сергію!
Ваше Преосвященство, знаєте, вже в лютому було рівно рік, як тривається широкомасштабна війна. Вам, можливо, видніше збоку, як Україна змінилася за цей час. Що б ви виокремили у змінах в Україні і в українцях, які, ну, просто кидаються в очі навіть із-за океану?
Я глибоко переконаний, що кожна людина є певною особистістю перед Богом, в Бозі, перед людьми. Але це не є просто, бо багато психологічних різних пережиттів, трав, моральних гріхів, соціальних ситуацій не дають нам оці особистості розвинутись. І коли ми говоримо про святих, це саме ті особи, які стали особистостями. Це ті, які явили свою особистість, явили повноті задум Божий щодо них. І коли ми говоримо про Україну, Україна стає також цією особистістю. Вона стає країною, бо раніше, це було дуже яскраво видно за якісь наших президентів, приходив один президент, ми рушали на захід, приходив інший президент, ми поверталися, йшли на схід. І ми десь йшли кудись постійно, щось від когось очікуючи підтримки, визнання, порозуміння. І як для мене найбільше впадає в очі, я також не маю ілюзій, що це вже відбулося, але все-таки впадає в очі, що Україна стає країною, країну своїм світопоглядом, переконаннями. Отак, як ми бачимо, коли Польща війшла в Євросоюз, ну, дехто думав, що вона розчиниться. Все-таки Польща могла давати свої якісь меседжі, постави, не завжди годилася з позиції Євросоюзу. І тому Україна стає певною країною, яка займає свої позиції, яка може не тільки воювати з Росією, яка може сказати навіть для Заходу тепер певні речі, навіть мати певні, не боюсь сказати, партнерські стосунки з Америкою, хоч вона має багато від Америки допомоги, вона починає розуміти, що вона є, якою вона є країною, яка мала відіграти роль в історії людства і, ну, і в сучасному етапі.
Хочу вас запитати про найактуальніше. Так, за останній тиждень дуже багато чого відбувалося. І знаєте, от буквально за кілька годин до нашої розмови свіжа інформація. Монахи Києво-Печерської лаври звертаються до президента України Володимира Зеленського, щоб він їх не ображав. Це все на тлі того, що Служба безпеки України, ну і, власне, вся система зараз, ну, попросила монахів Української православної церкви Московського патріархату виїхати з лаври до 29 березня. Так, ну, лавра – це є певний такий духовний центр всієї України, можливо, певний ще й духовний центр всієї Східної Європи, тому не можу не поцікавитися у вас. Так, от на тлі війни, скажімо так, те, що все відбувається довкола Московського патріархату загалом і Києво-Печерської лаври, зокрема, от деякі проросійські засоби масової інформації, якщо не всі, представляють як гоніння на церкву. Ваше Преосвященство, ви є представником Української греко-католицької церкви, тобто церкви, яку дійсно гнали за часів Радянського Союзу, ого як. Так, і більше того, заборонили, починаючи там від псевдособору, можна сказати, так, і стільки, скільки пересиділи в концтаборах греко-католицькі священники, мабуть, мало хто в Україні пересидів. Скажіть, будь ласка, чи можна назвати це гонінням, те, що відбувається довкола ОПЦМП, чи ні?
Ну, я би казав би, то легко вживати якесь слово гоніння чи не гоніння. Це так, знаєте, як, приклад, психологія навозить шестірки-дев'ятки. Хтось там написали шестірку, з одної сторони стола це виглядає як дев'ятка, з іншої сторони як шестірка. І кожен має правду, ну, бо кожен бачить своєї сторони. І так десь православна церква вважає це гоніннями. Я вважаю, проблема і трудність полягає набагато глибша. Перша річ, я думаю, і в цьому мені я відважно скажуся, і зараз трудність, на чому будується Православна Церква України, це величезні такі стосунки, я би сказав, з державою. Те, що ми називаємо цезаропапізм. Православ'я своєї природи завжди хоче підтримки держави, президента, там, мера чи когось іншого. Католицизм цього немає, правда? Чи римокатолики, чи греко-католики. Ми свідомі своїй нації, ми свідомі державі, в якій ми живемо, але вміємо розмежувати якось свої свідомості. Це дає Богові Боже, цесарю, цесарові цесари, правда? Що людське, людське Боже, божественне. І я вважаю, в цьому є проблема для православної церкви. І особливо ця криза екологічна, відбуваючи для цієї Української православної церкви, шмика Московського патріархату, що вони привикли через своє існування незалежності України практично мати завжди підтримку держави. Це їхня звичка. А тепер вони цього не мають зворотньо. І це для них є величезна психологічна криза. Вони не звикли для того. Ви назвали, похвалили, як кажуть українці, покадили греко-католикам. Подивіться, чи греко-католики, римо-католики так само, чи ми мали підтримку від якогось президента особливо. Я не маю нічого проти якогось президента. Ну, якісь привілеї я маю на увазі. Ні. Ми не мали ніяких привілеїв ні за якого президента. Не про західного, не про східного. Ми собі діяли, функціонували. І тому, чи нас переслідували в часі незалежності? Не переслідували. Чи нам сприяли? За дуже не завжди. Погляньте, скільки храмів чи греко-католикам, чи римо-католикам дотепер держава не віддала. І що це, переслідування? Ну, тяжко сказати. Дотепер ще, напевно, органні зали в деяких римо-католицьких храмах є. Ну і що це, переслідування? Тяжко сказати. Що зараз стається? Остається от саме ця, якби, зміна парадигми бачення. Коли православна церква, Українська православна церква мала спочатку такий величезний підтримку держави, і вона до цього звиклася, що не тільки підтримку, але фінансово їм багато давали. А тут цілковита позиція міняється держави. І тому я вважаю, що тут якраз, може, коли ми говоримо про певні там російські впливи у православну церкву чи якісь агентів, я не хочу стверджувати, там як нема фактів, ну це презумпція невинності, ми не можемо когось просто так звинувачувати. Але вважаю, над цим почали пізно працювати. Звичайно, зараз час війни, то всі розуміють, що не треба боятися, що Росія скаже. Бо раніше боялися зачіпати православну церкву, боялися, що Росія скаже, як поведеться. Тому я вважаю, коли раніше нічого не робили, а тепер почали робити такі категоричні речі, там СБУ обшуки робити по різних монастирях чи храмах, чи розірвати, бо то зараз про що йдеться, що розривають цей договір оренди, чи розривають, чи закінчиться, я навіть не знаю. Це не є, щоб їх виганяють з лаври, просто в них, якщо не помиляюсь, забирають можливість вживати ту верхню частину лаври, яка і дотепер є у власності держави, у власності музею. І тому такі категоричні наступають якісь речі. Значить, я вважаю, що то треба трошки було б такого спокійнішого дискусії, спокійніших розмов, спокійніших конференцій, вияснення всього, бо так легко кидати словами. Переслідують, виганяють, забирають. І в той же час, я думаю, що завжди маємо стояти на позиції, що ніколи ніякою кривдою не зробимо ніякого добра. Не хочу сказати, що тут їх кривдять чи не кривдять. Я би казав би до такого більш серйозного підходу і вивчення цієї ситуації. Бо, наприклад, зараз от стається така дискусія, правда, добре, є православна церква, хоче, ну, ця так звана православна церква України хоче вернутись до лаври. Окей, католики починають голоси піднімати, добре, Почаївська лавра належала нам колись. Окей, тоді православна церква не каже, то православна була лавра. Ну, от питання, як дискусія? Або питання, добре, тепер дозволили служити в храмі для православної церкви України, коли відійшла звідти так званий трапезний храм. Добре, а чому там не дозволяють римокатоликам служити? Чи греко-католикам служити? Ну, це також питання, знаєте, якесь, яке багато дискусійне. Моє враження, щоб також зараз така не сталося, моє скористання провокуюче питання, щоб наша люба, дорога Православна Церква України також не зайняла таку позицію, знаєте, що от вона захоче домінувати в державі. Ні, церква є, виконує свою роль, і римокатолики нічим не гірші, що вони не можуть, чому б не могли служити, чи в Софії Київській, правда, чому не можуть служити греко-католики, чи навіть римокатолики не могли б служити щось, якщо це є спільне. І тому це достатньо делікатне питання, я вважаю, ми величезно маємо інструмент, який, я думаю, замало вживається, це Рада Церков. Такого феномену ми ніде в світі не маємо, ніяка держава не має. Тому на цьому рівні, я думаю, варто ці питання дискутувати, вислуховувати і приймати рішення.
Тобто ваше Преосвященство, однозначно сказати, наскільки я розумів з ваших слів, чи варто дозволяти далі служити у ПЦМП в Києво-Печерській лаврі, чи ні, відповісти важко. Так можна узагалити?
Ну, я би казав би, не стільки важко. Я тут питання казав би, чому тоді? Ну, от питання, чому? Тут треба тоді ширше питання. Якщо це спільне надбання цілої церкви, ну, то тоді мали би всі право служити. Казати, окей, вони можуть служити, може Православна церква України служити, чому не можуть тоді греко-католики чи римокатолики? Я би не став би лише в ту парадигму, знаєте, що ми забираємо від московського патріархату, передаємо православній церкві України. Окей, всі церкви є України, і римокатолицька, і греко-католицька. Тому я би казав би, це трошки ширше було, бо такими просто адміністративними заходами забирання, давання, воно не вирішує питання, знаєте. І я тому повернуся, чому для православної церкви це тяжко сприйняти, бо вони постійно привикли на підтримку держави. Тут міняється парадигма, яка раніше була і яка раніше існувала в суспільстві. Тому я вважаю, знову повторюю, що тут важливо вживати цей інструмент, який називаємо Раду Церков, чи ці представники, чи якісь комісії могли б над цим дискутувати, говорити, щоб тут відповідні рішення приймати. Я завжди брав участь в всіх революціях, які були в Україні, але я більше за еволюційний шлях.
Ясно. Переходимо до наступних запитань. У нас останні два тижні активно обговорюється законопроект пані Совсун з партії «Голос» щодо надання можливості одностатевим парам укладати так звані союзи, так, або партнерства, от щось на кшталт того. Ну і звісно, що зараз одна частина суспільства обурилася, тому що це, ну, та частина, яка є віруючою, так, тому що це все одно, що узаконити гріх, так, і тут можна це зрозуміти, але інша каже, так, чекайте, це ж союз, це ж партнерство, це ж не шлюб. Чому ви не хочете надати ті суспільстві, яка є представниками нетрадиційної сексуальної орієнтації, можливість мати такі самі права, як і мають ті, хто укладає, ну, шлюб, так? І от така от дискусія на тлі війни, коли не хотілося б зараз розчленовувати суспільство, навпаки, хочеться у всьому бути єдиними. Ваше Преосвященство, ви знаходитесь в Сполучених Штатах Америки, можна сказати, колисці захисту прав і свобод. Так, тому мали можливість побачити, як це регульовується і, зокрема, там, за океану. Що можете сказати з урахуванням моментів делікатних, теологічних, так, і моментів законодавчих, так, як це робиться в Західній Європі, ну і в Сполучених Штатах Америки?
Ну, коли дивитися на людство, через цілу історію людства людина шукала для себе, що є правда, істина. Людина шукала цілі, змісту життя, людство шукало, як вона має прожити. Людина також шукала Бога, ну, бо в Бозі цю істину знайдеш. Ну, бо в голові людини ми бачимо Гітлер, можуть які хоч ідеології народжуватись. Ми бачимо в голові Сталіна народилися ідеології, тепер в голові Путіна є інша ідеологія. І тому, коли людина живе без Бога, вона може оправдати будь-що. Будь-яку свою поведінку, будь-що прийняти на законодавчому рівні, на рівні демократії. Коли ми говоримо про колиску демократії чи свободчі права Америці, мусимо розуміти, що тут будувалося на християнстві. Християнство було основою таким, таким якби метром, таким критерієм відліку, що є права, що є свобода. Бо без того, щоб явив Господь, бо Господь об'явив, тому ми говоримо про християнство як об'явлення, релігія. Це не є, що ми продискутували. Я не можу бути в церкві не правим, не лівим. Я не можу бути не лібералом, не консерватором. В церкві немає. В церкві я або приймаю об'явлення, або не приймаю. Я не можу зробити Євангелія більш м'якшим чи більш жорсткішим. Воно є. І тут питання в сутності, чи я приймаю, чи не приймаю це християнство. І тому ми бачимо в Біблії, в Євангелії, що Господь говорить про шлюб чоловіка і жінки. Окей? Все. Або я це приймаю, як християни, або я не приймаю. Хтось хоче жити інакше. Це їхнє рішення. Хай собі робить це. Ми маємо приклад уже Содоми і Гомори, до чого це привело. В світському житті є які там правила дорожнього руху. Як хтось хоче поїздити по лівій стороні дорозі, ну, далеко він заїде. Знаєте, як хтось там хоче жити собі з якимсь партнером чи партнеркою нетрадиційно, ну куди це зайде, от моє питання. Але одночасно в цей самий час я глибоко переконаний, що ці особи, які їздять не по тій стороні дорозі, вони колись у вічності скажуть нам, а чому ви християни, які знали, як треба їздити, поводитися, чому ви нам цього не говорили? І тому наш обов'язок як християнин свідчити, як треба жити. Правда? Те, що ми кажемо, добра новина Євангелія. Ми не можемо бігати за ним. Ми не можемо їх там заставити. От погляньте, я дуже часто зустрічаю десь там в Ютубі якісь розповіді про те, чи немає різниці, чи в Америці, чи в Україні, як там поліцейські врятували хлопця чи дівчину, які хотіли скакнути там з 9-го поверху чи 30-го поверху. Вони там підкрадалися, говорили, і тоді показується, що цей поліцейський герой. А чому ми, як християни, хочемо спасати тих людей, щоб вони не полетіли в прірву гріха, у вічне буття без Бога, чому ми зле робимо? Я цього не розумію. Тому ми хочемо їх спасти, але коли хтось хоче скакнути з 9-го поверха, скачи, це твоя справа. Хтось хоче з моста, це так, але ми як обов'язок, як християни, маємо говорити, що це невірний путь і невірний шлях. Тому на цьому є обов'язок церкви. Церква має завжди повсякчас свідчити, чи люди чують, чи не чують, але ми ніколи нікого, ні до чого не можемо ставити. Але говорити, що це є гріх, що це невірна дорога, це наш обов'язок.
Так, власне, це наш обов'язок, я повністю вас підтримую, але через це ще більше в мене в серці сум'яття і у багатьох християн від того, що твориться, наприклад, в німецькому єпископаті Римо-католицької церкви, там нещодавно на так званому синодальному шляху єпископи у своїй більшості проголосували за надання так благословення для одностатевих союзів. Так? Тобто, от якраз ну, таке враження, що єпископи в Німеччині ну, бачать Біблію по-інакшому трошечки. Вони так, до речі, в своїх статутах там за підсумками цього зібрання написали, що ми це благословення хочемо ввести в дію в 2026 році, хочемо, щоб його або витував, або дозволив Папа Франциск, і пояснив нам додатково з урахуванням того факту, що наука довела першим, другим, третім певні якісь, не знаю, наукові факти, що певна кількість людей народжується, ну, гомосексуалом, тобто їх тягне от чоловіка до чоловіка, жінки до жінки. Це, мовляв, научно доведено, і тому нам треба трактувати Біблію з урахуванням усіх наукових прогресивних винаходів. Так? Ну, і в мене тоді в голові не поміщається, так само, як і у багатьох. Ну, знову ж таки, чому це відбувається в церкві римокатолицькій, так, яка є, ну, певною такою скелею і гарантом, так, певних істин. Як ви вважаєте, ваше просвітлення?
Ну, перше, наука довела в Радянському Союзі, наука багато чого доводила, і ми бачимо, що з того було. Це такі загальні слова «наука довела». Друге, статистичні дані, ми дуже часто бачимо, одні доводять одне, інші науковці. Це постійно є такі якісь різнобачення. Але не наука, в християнстві ми кажемо, що ми всі є грішні, правда ж? Ми в псаломі кажемо, це у беззаконнях я зачатий, гріхах породила мене мати моя. Це значить, я вже з природи маю природу грішну. Окей, а звідки тоді беруться святі? Якщо всі грішні, не 1% схильності, чи там 0,01% до гомосексуалізму чи лесбіянства, але ми всі схильні до гріха, де тоді святі беруться? Де тоді, що каже Христос, будьте досконалі, як Отець мій досконалий? Ось саме є в тому, що ми в Бозі все можемо. Ми не знаємо, які проблеми мав апостол Павло, але він каже, мені була дала колючка в тіло. Правда ж? Але незважаючи на цю колючку, не знаю, може якийсь був нервовий, може був ще щось інше там мав проблеми, але супереч цьому, через благодать Божу він міг це переступити. І я багато свідчень читав саме проблеми особи, які мали в цьому залежність, що через благодать Божу можна все. І в тому є річ, так, я можу угодитись цілковито, 100% з тими дослідженнями, але ми маємо Бога. Всі проблеми, Сергій, є в голові. Розумієш? А всі рішення є у Бозі. І от в тому є проблема. Що ми, якщо ми зупиняємося на науковому рівні, навіть теоретично, коли це можливо, але ми маємо Бога. Апостол Павло каже, все можу укріпляючи у мене Христі. Це одна річ. Друга річ, то, що єпископи помилялися. Та в історії купа єпископів помилялися. Цілий монастирів подали в єресі. Ну і що? Сергію, серед 12 апостолів був Юда, правда ж? Серед 12 єпископів може бути один проблематичний єпископ. А серед 120 єпископів, а серед 1200 єпископів, виходить, 100 єпископів можуть бути з проблемами. Ну, це так жарт і статистика. І тому для мене не є проблема, що вони говорять дурниці, знаєте, що вони говорять певні речі невірні. Але тут ми, як повнота церкви, ціла Вселенська католицька церква, папа маємо говорити, свідчити знову про те, що вони йдуть в невірному напрямку. Чому вони так роблять? Я не є соціолог, але я майже певний, що вони, я не знаю, в домінуючій середовищі, чи в якому, це так званого протестантизму німецького. І це взаємні впливи, взаємне, як поляки кажуть, одзілування, правда ж? Воно впливає на один одному. То вони є частиною соціуму. Частину соціуму, і той соціум такий є домінуючий. Ми коли говоримо про демократію чи свободу, саме часто ці меншості диктують для більшості, як вони мають думати і поступати. Тому знову, пізнайте істину, пізнайте правду, і вона визволить вас. Погляньмо навіть на особу нашого Ісуса Христа. В останній мить свого життя він лишився на хресті практично сам. Всі наші кохані, любі апостоли, не тільки Петро, його відрікся, але всі інші 10 апостолів, Юда саме по собі, лишили його, перепрошую, Іван Хреститель один лишився з ним. Ну і що? Це людська природа. І тому церква може переживати ті чи інші труднощі. Але дуже важливо нам не панікувати, не здаватися, тому що з нами є Господь. І знову ж ті єпископи, коли скажуть, дякуємо нам у вічності, що ви все-таки були свідомі і берегли правду. Тому не маємо боятися, хто що свідчить, а триматися правди.
От саме тримання правди. Як вважаєте, чи прийшов час папі Франциску так от питання руба поставити перед німецьким єпископатом, або я вас відлучаю, або, власне, досить сіяти щось таке дуже контроверсійне.
Ну, я не можу казати, в нас в християнстві ми кажуть не суди, я ж не знаю всіх, якби, нюансів цієї ситуації, я не знаю, хто там, що там, і навіть у вашому вислові німецьких єпископів, я знаю деяких німецьких єпископів, які цілковито того не підтримують, тому що я знаю, що вони писалися, але знаю їхню іншу позицію, тому є це дуже різна, якби багатогранна, я думаю, що завдання папи, і не тільки папи, ну, ми знову робимо крайнього папа, щоб папа сказав. Я думаю, що це завдання єпископату римо-католицького і навіть греко-католицького з України засвідчити про це, казати, як має бути. Ну, бо хто щось свідчить, а ми сидимо тихенько, як миш. Ми також маємо сказати, друзі, куди ви побрели, ви десь не в ту, кажу, степ пішли, правда, що ви говорите? Тут не може бути, знаєте, лише от вони і папа. Але маємо також засвідчити правду. Ми ж також охоронці цієї правди. Ми ж також, ми пригадуємо собі про то таке напруження, яке існувало між першим папою, жартую, між апостолом Петром і Павлом. І що Павло? Не побоявся Петрові вичити моралі, правда ж? Коли перший папа, знову ж, жартую, Павло, Петро помилявся. Тому не маємо, бо ми деколи можемо помилятися, і це не є, значить, всі можемо помилятися, бо знову всі ми маємо цю зранену гріховну природу, тому зі сторони маємо говорити. Тому я вважаю, в цій ситуації не треба робити крайнього папу, щоб він лише говорив там, засуджував їх чи що, чи зайняв чітку позицію. Добре, кожен мав би сказати, а то, що Христос сказав до Петро, а що ти скажеш, що я є? І так само тут кожен, ну не кожен може священник, не кожен єпископ, але кожен конференції єпископату чи синод єпископів мав би засвідчити щодо цієї позиції єпископів Німеччини. І знову от моє питання, чому там не з цього року, а вже з 26-го року? Ну, то таке, знаєте, дитячі ігри.
Поговоримо про ще одного папу. Святого Йоанна Павла ІІ. Днями було опубліковане певне розслідування, яке начебто доводить, начебто тому, що у текстологів і документалістів вже питання до коректності зібраних даних про те, що майбутній папа Йоанн Павло ІІ, ще коли був єпископом варшавським, потім кардиналом, в 60-70-х роках минулого століття знав факти педофілії в Римо-католицькій церкві, але їх не озвучував, а навпаки приховував. І переводив там священників з місця на місце, замість того, щоб відлучати. Ну, були викриті комуністичні документи, які збирав на папу Йоанна Павла ІІ комуністична влада, яка була тоді на теренах Польщі. Ну і такий весь присмак цієї статті, щоб кинути тінь на Йоанна Павла ІІ, мовляв, от вся Польща зараз в пам'ятниках Йоанна Павла ІІ, може варто передивитися, так, як, з кого ви писали ікону. От в мене таких насправді два питання з приводу цього. І одне первичне, ваше Преосвященство, якщо припустити, що це правда, що святий Йоанн Павло ІІ на той момент, можливо, не опубліковував це публічно, чи я не знаю, як це мало б виглядати, але дійсно приховував правду про стан справ в Римо-католицькій церкві в Польщі, чи накладається певним чином тінь на майбутнього святого?
Ну, перша річ, Андрій, я хотів би сказати, друже Сергію, що я мав дотичення до документів, до протоколів, коли допитували наших ув'язнених священників, монахів, монахинь, і часто там писалися несенітниці. І тому не можна завжди вірити, не скажу, що може часто можна вірити, але не завжди вірити то, що писали в ці часи комуністичні. Це були часто підробки, невірні свідчення, бо вони також перед своїми керівниками мали написати якісь там певні зізнання одної особи, яка та особа цілковито не в цьому не зізнавалася. Тому це є дуже питання, кому ми довіряємо цим документам. Тому це перше питання. Друге питання, ви мене питаєте, а що тоді робити з апостолом Петром, Павлом? Ну, Петро також мав запляймовану біографію. Я не знаю, чи тепер якийсь єпископ став би єпископом, що він відрікся Христа. А той якось йому не помішало стати папою римським. Я не знаю, чи якийсь єпископ став би єпископом, в його біографії знайшли, що він переслідував християн. Чи стовп церкви святий Августин провадив страшне блудне життя. Ну, не хочу далі входити. Якось ми це так приймаємо легко. І тому для мене, коли ми говоримо про святі, це не є такі святоші. Вони могли помилятися, як і Петро апостол чи Павло помилялися. Вони могли робити якісь невірні рішення, бо єдин свят, єдин Господь. Коли ми говоримо про правдивого святого, це один Бог. Святі – це ті, які в більшій чи меншій мірі відображали святі. Грішники – це які не відображають практично взагалі святості. Ми говоримо про Іоанна Павла Папу Римського, який був святий, не знаю наскільки, образно скажу це, 70-80%, 90%, але були певні речі в ньому якісь немилі. Чи думаєте, 100% святий був отець Піо? Я не вірю. Чи мати Тереза? Я не вірю, бо вони тоді були богами. Знаєте, якщо Іоанн Павло ІІ 100% святий, то він Бог. А який він Бог, як він людина? Розумієте, в чому річ? І тому є проблема, що ми деколи сприймаємо їх як ідеалі. Це є нормально, що хтось який. І ми так легко прощаємо недоліки чи апостолу Петру, чи апостолу Павлу, чи там будь-кому. Класика східного покаяння Марії Єгипетська, яка була повією. А тепер вона є прикладом покаяння в Східній Церкві. І кажуть, що кожен святий має своє грішне минуле. І тому для мене це, то, що ви згадали, це певна дискредитація, яку хочуть зробити. Ну, бо дуже це просто. Чому хочуть дискредитувати? Чому показують ті чи інші якісь там сексуальні зловживання в церкві? Я колись вивчав це питання, і я досліджував, що найбільше сексуальних зловживань в церкві було це 1% на 2-3 тисячі. Інших 2-3 тисячі відбувалося десь собі в цьому, в родинах, відбувалося десь там між якісь там таборах чи в товаристах. По цих 2-3 тисячі чи 4-5 тисяч ніхто не говорив. Говорили про одного, який в церкві був, там священник чи єпископ. Чому? Тому що, щоб показати, так, ви стоїте на сторожі 6-ї, 9-ї заповіді, як ви маєте право стояти, коли там один з ваших? А я знову повторю, один з наших був Юдою. І що? Правда ж? Один з наших був апостолом Павлом, чи Петром, чи комусь іншому. І тому людина має недоліки і вади. Коли ми говоримо за Іоанна Павла ІІ, він був людиною. І цьому полягає і його людський, що він міг якісь допускати недоліки і вади. Але ми говоримо, що в ньому домінувала святість і праведність.
Ємко, а як би мало виглядати, це друге питання щодо цієї теми, як би мало виглядати, ну, скажімо так, правильна поведінка, коли є констатація того, що знайшовся священник-педофіл? Що має зробити там сучасний ієрарх?
Ну, це не питання, чи це педофіл він є, чи священник має якусь хворобу велику, просто велику якусь там, не знаю, чи це священник має психічну хворобу. Єпископ мав би відреагувати. Бо так само, як алкоголік, який є напився, треба в нього забрати права, щоб він далі не їхав. Якщо якийсь священник їздить не по правилах, треба його просто. Ми можемо на хоче заборонити, суспендувати якесь слово, але маємо на це реагувати. Проблема 30, 40, 50 років, тому що єпископи часто не знали, що робити з такою особою. Тому вони часто їх пересували. Та тепер ми вже такі мудрі з цього часу. Ми тепер такі дуже мудрі, коли ми новий заповіт живемо, а як ті жили в старому заповіті, ми охкаємо, як то Господь сказав винищити всіх людей, коли вводив вибраний народ в землю, правда, обітувати. Як то Бог міг таки робити? Це були цілковито інші дійсності. Тому я не обороняю, не виправдовую тих єпископів, але вони не знали, що робити. Тому найбільша проблема, як я вже казав, так, цих випадків сексуальних зловживань католицької церкви були дуже-дуже мало. тисячі були в світі, в родинах, в школах, в різноманітних товариствах. Але говорили про церкву, що її моральний авторитет понизити. Але в чому ж вина церкви була і може бути, що церква не реагувала? Тому дуже важливо реагувати, і зараз ми маємо цілі інструкції, як поводити ситуації. Маємо цілковито прописано, як би мало би реагувати в цій ситуації. Тому тут завдання єпископа – зреагувати і допомогти цій людині. Бо якщо він зреагує, допоможе, людина далі не буде то робити. А якщо хтось є п'яний, і поліція його не арештувала, забрати кермо, ну, то він невідомо, де може далі поїхати. Тому єпископ має забрати кермо в цього священнослужителя, що він невідомо, де і куди заїхав.
Десь 13 березня, ваше преосвященство, була 10-та річниця з дня початку пантифікату папи Франциска. Ось нещодавно він сказав таку фразу, що я згоден приїхати в Україну, якщо мене пустять в Москву, да, для налагодження от такого місточка миру. Ну і, здається, за останні кілька місяців в Україні вщухла буря незадоволення висловлення папою Франциском, коли він не міг чітко і ємко сказати, хто жертва, хто є терорист. І нарешті він тоді це сказав, що ясно, що агресор Росія і Путін, Україна – жертва. Але тут знову така якась полярна фраза. До чого тут Київ до Москви, так люди обурюються. Ну, просто зараз треба приїхати підтримати Україну. Навіщо підтримувати Москву і рівняти жертву і агресора? Як вам це висловлення папи і що стосується ось цього приїзду? Так? Дуже, я вже пам'ятаю, десь півроку говорять, приїде папа, папа начебто навіть приватно в розмові з єпископом Римо-католицької церкви Радославом Дмитровичем казав, що я приїду в Київ. А потім щось сталося, що він так і не доїхав. Чому, на вашу точку зору, тривають ось ці приїду, не приїду, приїду в Київ, якщо приїду в Москву? Що твориться з ватиканською дипломатією? У вас є якісь думки на цей рахунок?
Сергію, я не є спеціаліст від ватиканської дипломатії. Я в Римі буваю, дай Боже, раз в році, і то день чи два, чи три, не довше. Я не знаю італійської мови, я ж ніколи там не вчився. Тому я не є спеціаліст від цього, і справді я не можу чогось стверджувати, що там діється. Перша річ, все-таки ж маємо сказати, що папа, я не пригадую в історії, коли він де їхав, і мені здається, є такі приписи, якщо не помиляюся, що не їде в державу, в якій триває війна. Окей? Це є фундаментальний, це не є папа теперішній, чи минулий, чи майбутній. Це такі приписи, називаємо, дипломатії чи візитів. Звичайно, ми завжди хочемо певної підтримки, і це закономірно. Українці, як я бував тепер в Україні, часи війни питали, ну як там американці, чи нас підтримують. Я казав, що я по Чикаго ходжу, я бачу більше українських прапорів, чим я бачу по Львові. Значить, є неймовірна підтримка. Але я тоді питаю наших українців, слухайте, а ви підтримували Сирію, чи там Ліван, чи там якусь іншу країну Африки, коли там війшла? Ну, ми якось за то не турбувалися, і навіть 1% українців нічого не знав. Тепер значно є чи більше. І ми, як українці, хочемо, щоб нас підтримували всі, але чи ми підтримуємо? Це знову в мене є питання. Але вернемося до папи. Я вважаю, перша справа, я казав, що папа не їде, як правило, в державу, яка йде війна, але теперішній папа не системний, він може будь-яке рішення прийняти. І тому часто його вислови мені виглядає такі, я не системний, він такий, людина харизматична, що йому на серці впаде, хто йому щось там скаже, він тоді приймає ці рішення. Тому для мене, в моєму глибокому переконанні, ніхто не знає, чи папа приїде, чи не приїде. Я думаю, що він і сам не знає дотепер, чи він приїде. Що це може бути таке спорадичне рішення, харизматичне рішення, спонтанне рішення в якийсь момент, коли папа це рішення прийме. Бо, ну, я, може, то сказав би лише.
Про Бенедикта XVI ще хочу вас запитати, який там, здається, перший папа з часів Гонорія, ще там, скільки там, 6-7 століть тому, який теж зрікся, Бенедикт XVI також це зробив. І постало запитання такого характеру десь, а чому, людина, яка стала папою, має бути ним до самої смерті. Чому от єпископи, згідно канонічного права, мають іти з катедри в 75, а папи мають от тільки розлучатися з папством після смерті, так? Ну, от якби тут на землі. Ваше Преосвященство, на вашу точку зору, якщо так можна сказати, інститут папства, от такого довічного, він себе вже... вичерпав, чи тут все ж таки є якісь такі ґрунтовні теологічні сенси, які мають тримати папу до останніх його днів тут на землі?
Одна моя знайома оповідала одного разу, коли вона є бізнесмен і така духовна особа, має двоє дітей, гарного чоловіка, чоловік тепер на війні. І одного разу, коли вона підійшла до одного з наших монахів-затворників радитися, каже, знаєте, якось мені тяжко поєднати мою активність з моїм духовним життям. Каже, мені тяжко знайти баланс. І той наш монах, він вже покійний, сказав, треба шукати не баланс, треба шукати Бога. І, знаєш, так само в тій ситуації немає рішення, от як. Треба не шукати якогось схеми, якогось справи, треба шукати Бога. І коли людина в Бозі, вона тоді відчуває, чи вона мала б далі служити при цій владі, служити, повторюю, чи вона мала б відійти, вона вже далі не може служити, немає готового рішення. Це є така традиція церковна, вона також деяке канонічне право її законувала, що глави церков, так як патріарх, там, чи верховний архієпископ, чи папа, вони не мали б 75 років зрікатися. Чому нема? Чому в 75 років, а не 70? Правда? Чому не 80? Це таке відносне число, яке нічого не значить. Ми навіть недавно на наших священичих зустрічах дискутували в Америці. Ти йдеш на пенсію, в різний спосіб, 60-67 років. Добре, а чому священик в 75 років йде? Казали, треба хай трошки відпочине, помолиться. Це наші внутрішні дискусії були. Але це відносна цифра. І тому, знову повторю, не треба шукати цифри. Не треба шукати, чи він, як кажуть, доживотний, правда ж, чи він мав певний ліміт. Коли людина в Господі, як ми маємо приклад Бенедикта, то він тоді, папи Бенедикта, то він тоді усвідомив, що це час йому відійти, і він має час... побути з Богом, і він, як казав наш блаженніший покійний Любомир, він також відійшов. Він також хоче передати владу теплою рукою, і він передав цю владу теплою рукою. Хтось відчуває, що він міг би більше діяти, фінансувати, чому би ні. Але все-таки я думаю, що тут та важливий, може, був би інструмент, якого бракує в церкві, щоб хтось міг би над тим подискутувати, от, чи там папі сказати, друже папа, ти вже не можеш тягнути, йди собі не на вічний відпочинок, але трошки відпочинь. Чи там друже патріарше, чи там друже кардинале. Знаєш, і мені здається, того бракує в церкві. В Америці називається це check and point, checks and balances, що такі взаємні якісь там контролі, взаємні противаги були. І тут бракує якогось погляду зі сторони сказати особі. Може, деякий навіть єпископ в 70 років сказати, що йому відійшов. Я знаю випадки в історії церкви, в сучасності, що певний єпископ силу здоров'я не міг виконувати добрі обов'язки, а він не мав ще навіть 70 років. І ніхто не міг йому нічого зробити, бо по канонічному праві він мав 75 років, він сам не зрікався. І що тоді робити? І тоді безпорадність, бо ти його не можеш, як ми кажемо, усунути. Тому мені здається, то існує той інструмент, який міг би зі сторони сказати комусь, чи там папі, чи комусь іншому, слухай, прийшов твій час. Було б добре, щоб ти зробив, поглянь на це все. Але знову тут не 75 років, чи 70, чи інший, просто такий погляд зі сторони. Бо ми дуже часто не бачимо свого стану, нам здається, що ми робимо добре, але це нам здається, ми не бачимо повноті, чи це правдиво добре для Бога, для людей, і для нас самих.
Так, абсолютно. От ви згадали блаженнішого Любомира Гузара, 26 лютого йому виповнилося 90 років. Так? І я от подумав ще перед нашим інтерв'ю у вас запитати про блаженнішого, тому що це моральний авторитет для всіх українців. Знаєте, так буває, що є якась легендарна постать, але вона якось набагато більш ближча конкретно взяті чи течії, чи ідеології, чи конкретно взятій церкві, конфесії. А тут, мені здається, блаженніший Любомир, він якось був для всіх. Так, от, просто для всіх, навіть для тих, які не дуже тої віруючі. А ваше Преосвященство, я знаю, що ви були досить добре знайомими з блаженнішим Любомиром. Скажіть, будь ласка, як йому це вдалося? За рахунок чого він став своїм для українців? Адже він більшість свого життя він прожив якби не в Україні. Так, тільки в 93-му році, здається, повернувся на рідні терени. Що в ньому було таке особливе, завдяки чому ми його пам'ятаємо, цитуємо, а ця фраза «головне бути людиною» – це один з гасел сучасної України, моральної маю на увазі?
На моє переконання, феномен блаженнішого Любомира полягає в тому, що він десь зумів жити тими словами апостола Павла, який казав, що він хотів бути для усіх. Усім, для кожного свій спосіб міг відповісти. Чому? Тому що погляньте на його особистість. Він народився в тогочасній Польщі, так теперішня це територія України, виростав, формувався як маленька дитина, потім він емігрував до Німеччини, проживання Німеччина, Австрія в різні періоди свого життя, потім довге проживання, навчання в Америці, потім знову повернення до Італії. Він був целібат дуже довго, неодруженим священником. Потім його життя в монастирі, він був архімандритом монастиря. Потім він знову ж мав такий унікальний досвід, мав рукоположення, щоб його була бетифікація, йому знову була проблема, бо він був нелегально рукоположений поруч з Римом, без дозволу папи. От як робити? От що робити з тим його недоліком чи вада? То не його вада, бо він виконав тоді послуг патріарха сліпого, бо той сказав, я хочу тебе рукоположити, і цей в смиренні це прийняв. Але я лише згадую, що він мав багатогранні досвіди, багатогранний мав. І проблема дуже багатьох з нас, що ми маємо ці одні грані. От я виростаю в Римокатолицькій церкві, бачу всіх через призму Римокатолицької церкві. Або греко-католицькій церкві. Мені недавно оповідав один протестант, який був раніше римокатоликом, а тепер є протестантом. Каже, для нього римокатолицька церква цінна і важлива. Це одна з величезних аспектів його життя, і він завжди позитивно відкликується про буття в римокатолицькій церкві. Але каже, як тяжко моїм братям-протестантам зрозуміти, що римокатолицька церква є цінна, важлива і потрібна. От і мають стереотипне бачення. І це в нас всіх стереотипне бачення. Кажуть, пут бачення від місця сидіння залежить. І феномен блаженнішого Любомира полягає в тому, з однієї сторони він був особа духовна, духовний лідер, а з іншої сторони мав багатогранне це бачення. І ця багатогранність давала йому відкритість на багатогранне суспільство, людей суспільства. Пригадую, як він приходив на зустрічі там з кимось, він так вітався, каже: «Слава Ісусу Христу для віруючих, а для всіх інших добрий вечір». Значить, от він міг якось і до інших, і до тих промовити, бо як то вітати? «Слава Ісусу Христу» чи «добрий вечір»? Значить, він і міг і для тих, і для тих промовити. І думаю, ця багатогранність дала йому бути відкритим на суспільство. Бо суспільство багатогранне, бо часто дехто віруючий, то бачить лише через цю грань, хтось невіруючий дивиться через цю грань. І думаю, це дало йому стати тою особистістю, цим моральним авторитетом для всіх інших.
І на завершення, ваше Преосвященство, думаю, що ви в курсі, але все ж таки озвучу для наших слухачів і глядачів таку інформацію, що зараз переживаємо такий час, коли є дуже багато противоречивої інформації, яку також вкидають у наш інформаційний простір західні засоби масової інформації, засоби масової інформації зі Сполучених Штатів Америки. Ось була дуже велика і така професійна стаття, здається, в Washington Post, де вони аналізують стан української армії. І вони говорять приблизно наступне, що за цей рік дуже багато кадрових офіцерів нашої української армії було вбито, завдяки яким якість нашої армії була вищою за якість російської армії. І зараз так виходить, що те, що Україна мобілізувала, вона цю якість не отримала назад. Так? І це достатньо сильно, ну, підриває оптимізм щодо контрнаступу Збройних сил України на позиції окупантів. Ну і від цього і керівництво Сполучених Штатів Америки незадоволене, що ми не дослухаємося їх порад щодо там залишення Бахмута, яке не має стратегічних якихось позицій в цій великій війні і так далі, тому подібне. Тому втома помножена на певні такі вкиди інформації, помножені на те, що мобілізація не приносить якось свіжої крові, помножена ще на якісь корупційні скандали, які є. Ну і тут, що називається, знову ж таки, ми апелюємо і взиваємо до Господа, щоб він в цьому вирі таких песимізмів вживив нам в серце і в душу знову оптимізм, що ми переможемо не тільки тому, що так має бути, бо ми жертва, а тому, що реально Господь Бог на нашому боці. От ви, ваше Преосвященство, бачите на цей песимізм в ланці фактів, ну або досліджень, або вкидів, чи бачите ви оптимізм от саме з точки зору огляду духовності, віри, ну і ходу того, що ми зараз переживаємо в цій війні?
Ну, коли я подивлюся на своє особисте духовне життя, на мої стосунки з Богом, я можу ствердити, що для мене настільки важлива моя віра в Бога, як важлива віра Бога в мене. І це є феномен, який дає мені йти, незважаючи на мої гріхи, недоліки, вади. Я також не знаю, чому Бог мене покликав до монашого життя, до єпископського життя, до буття тут в Америці. Ну, чомусь Бог покликав, чомусь він вірить в мене. Звичайно, я не скажу, що в мене колись приходило розчарування, слава Богу, їх немає. Але ти не знаєш, чому Бог кличе, ти ніколи не бачиш своїх сил, спроможностей. Я на фоні Богородиці зайді, ви називаєтесь Радіо Марія. Погляньте, ну, Богородиця не сиділа в Назареті і не чекала, де той ангел прийде. Ну, я вже готова до зачаття, ну, коли ж він прийде? Вона також була заскочена цим, але Бог повірив в неї. Бог знав краще її, чому вона себе знає. Апостоли також не казали Христові, ну, то ти наш вибираєш чи ні? Ми вже подали всі документи, знаєш, наказ, ну, там, на вибір, я не знаю, якийсь там. Бог кличе. Бог вибирає і Бог вірить. Коли ми говоримо про Україну, це щось неймовірне, Бог повірив. Ну погляньте, найбільша країна Європи, одна з найбільших армій світу, чи найбільша армія Європи, і Україна протистоїть. Звичайно, зброєю західною допомога, але це Україна протистоїть. Зброя є одне, ти можеш мати добрий автомобіль чи якийсь, але хтось на тому автомобілі їздить. Головне, водій, як їздить, а не автомобілі. Тому Україна стоїть. Тому тут дуже важливо це головну вість пам'ятати, що Бог є з нами. Коли дивитись на біблійні підходи, дуже часто вибраний народ перемагав інші війська, набагато краще укріплені, набагато більші. Лиш погляньте, чого варта це протистояння Давида і Голіафа, правда ж? Ну також тут не можеш знайти відповіді, але відповідь є з нами Господь. Це важливо для нас, українців, пам'ятати, що з нами є Господь. Не питання, чи ми жертви, чи ми переможці, але ми віримо в Бога, довіряємо Богові, ідемо через ці випробування. Це отакий аспект духовний. Коли говорити про якісь там труднощі з американським поглядом, ну, американці мають погляд мати свій, чому б ні? Американські експерти, політики, сенатори, президент. Але як я вже казав на початку, що мене тішить в Україні, ми вже стаємо нацією, ми вже стаємо державою. Ми можемо навіть сказати Америці певні речі, на що ми не годимося. І це також зрілість держави, це також є нормальність. Те, що помирають наші найкращі офіцери, ну та помер нас найкращий, не знаю, чоловік, Господь Ісус Христос. Ми остаточно народжені, щоб померти. Я не є за те, щоб хтось помирав чи гинув, але хто, що прийшов на цю землю, ми всі відійдемо. Чи з війною, чи без війни, чи в мирній ситуації, чи через нещасний випадок. Знову ж Бог керує життя. І тому я думаю, що не є зле аналізувати, статистику робити, дискутувати, говорити про зброю, але найважливіше нам є християнам уповати на Господа. А коли ми уповаємо на Господа, Бог знаходить рішення. Бо які всі проблеми, труднощі, повторюю черговий раз, є в нас в голові? Ми тут дискутуємо, тут говоримо, тут вирішуємо, тут осуджуємо, тут думаємо, тут пропонуємо рішення. Але це не рівень церкви. Зараз в сучасній церкві, я люблю мою церкву, греко-католицьку, вселенську, католицьку, але як є якась проблема, ми збираємо конференції, рішення, соборовий шлях. Окей, я не є проти. А в первісній церкві як було? Є проблема, люди молились, плякали, стояли, лягали Христом, молились і шукали відповіді у Господа. Бо Господь дає рішення, не ми. Збери мільйон католиків, продискутуй все, але ти ніколи всього не зрозумієш. В Бозі є рішення, не в наших дискусіях. Я не є проти дискусій, бо символ християнства – це є хрест, але в хресті є дві перекладини – верхня, і, перепрошую, одна вертикальна і горизонтальна. Горизонтальна я для себе сприймаюся людські з дискусії, окей, я є за соборовий шлях, але є вертикальна молитися. Мене хотіло б це питання, добре, як збираються на дискусії, скільки часу моляться, вертикальний, а скільки говорять? Я не є просто говорення, але говори, не говори, який ти мав модель телефону, не знаю, який там тепер останній айфон, 14-й, здається, правда? Ти якої маєш телефон, чи там Samsung, чи iPhone, які не знаю, чи будь-що. Але питання, якщо ти його не підзаряджаєш, не даєш гроші, чи не підзаряджаєш електрику, він не буде працювати. І так само, якщо ми не є в Господі, ми ніколи не здаємо рішення. Тому вертаюся до вашого питання. В Господі є рішення на цю війну. Тому ми, як церква, як кожен член церкви вірні, миряни всі, священники, єпископи, маємо молитися і благати Бога, щоб він надихнув, показав, що і як ми маємо робити.
Тобто ми забагато говоримо і мало молимось?
Я вважаю, що ми забагато ми, може, не говоримо, не забагато ми робимо, але замало молимось. Я вважаю, треба більше молитися. І погляньте, в Старому Заповіті, як виникали якісь проблеми, що вони робили? Каялись і молились. Каялись і ставали перед Богом. Бо знову повторю, бо молитва – це не є магія. От я помолився і все вирішу. Ні, я коли молюся, це так, як я під'єднуюсь до Бога. Ну от як я зараз маю проблему, де я шукаю рішення? У Google, правда? Як я маю проблему, я мушу завжди під'єднуватись до Бога. І цього зараз замало, що ми як церква замало під'єднуємося в єдності з Господом. Бо Бог дасть тоді відповідь. Я не знаю відповіді. Оскільки ти дискутував, ти завжди обмежений своєю інформацією. Навіть збери мільярди людей, вони обмежені. А Бог бачить все в повноті, в цілості. І молитва дає нам бути з Богом, щоб шукати ці рішення для особистих розв'язок чи для розв'язок, які тепер є в суспільстві.
Правлячий архієрей єпархії Святого Миколая з осідком Чикаго, владика Венедикт Алексійчук, був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Ваше Преосвященство, на завершення, як завжди, дуже прошу вас про благословення для наших слухачів і глядачів.
Господь Бог, який нас любить і завжди благословляє, нехай зі своєї любові благословить кожного з вас, що ми в Бозі пізнавали місію свого життя, що ми в Бозі розуміли, що робити, що не робити, де мовчати, де говорити. І що ми завжди розуміли, що всі проблеми, труднощі є в наших головах, а всі рішення є в Господі. Тому молімося, і Господь дасть рішення на все. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Духа Святого. Нехай зійде на всіх нас, перебуватиме з нами завжди, нині, по все час і на віки віків. Амінь.
Щиро вам дякую.